Andrievs Niedra – Dzīve un Daļrade. Rakstnieks, žurnālists, literatūras kritiķis, mācītājs, sabiedrisks darbinieks un politiķis Andrievs Niedra ir ievērojama un pretrunīgi vērtēta personība kā Latvijas vēsturē, tā arī latviešu literatūrā. Savā Daļradē rakstnieks galveno uzmanību veltīs varoņu psiholoģiskajam portretam, smalki un pamatīgi ielūkojoties cilvēka dvēselē un meklējot skaidrojumu cilvēka rīcības motīviem. Zeme, godīgs darbs un harmoniska ģimene ir Andrieva Niedras ētisko uzskatu galvenās vērtības. Un kaut arī viņa uzskati bieži atšķīrās no sabiedrības vairākuma viedokļa, viņš jutās kā Latvijas patriots un nekad nebija vienaldzīgs pret savu tautu un tās likteni. Andrievs Niedra dzimis 1871. gada 8. februārī Vidzemē, Tirzes pagasta Lejas Daugšanu mājās. Viņa vecāki ir šo māju saimnieki, taču ar visai šauru rocību. Zēns aug bez rotaļbiedriem, henhūtiešu brāļu draudzes gara ietekmē. Skolas gaitas viņš uzsāka vietējā pagasta skolā. Tad turpina mācīties Tirzes un Vecpiebalgas draudzes skolās. Šajā laikā parādās interese par rakstniecību. Ar dzejoļiem tiek pierakstītas vairākas burtnīcas, un jau 1887. Gadā iznāk 16-gadīgā Andrieva Niedras dzejoļu grāmatiņa Pirmās ziedoņa vēsmas. Pēc gada periodikā parādās arī nākamā rakstnieka pirmie stāsti. Pāris gadus nomācījies Rīgas gimnāzijās, Niedra nokārto gala eksāmenus, iegūst abitūrijas diplomu un 1891. Gadā uzsāk studijas Tērbatas universitātes teoloģijas fakultātē. Blakus tiešajiem studiju priekšmetiem viņš aizraujas ar vēsturi, psiholoģiju, filozofiju un pamatīgi izstudē arī marksisma teoriju. Materiālo grūtību dēļ laiku pa laikam nākas studijas pārtraukt. Lai sapelnītu naudu tālākām mācībām, viņš strādā par mājskolotāju Ventspils apriņķa puzenieku muižā pie barona Oskara Grothusa. Tur noklausītas leģendas, noskatīti prototipi, smeltas atziņas un idejas vairākiem literāriem darbiem. Pēc studiju beigšanas Niedra nevar atrast pastāvīgu mācītāju vietu, un par viņa pamatdarbu kļūst žurnālistika un rakstniecība. Aizsākas intensīvs rakstniecības darbs, un tieši 19. 20. Gadsimta mijā top nozīmīgākie Andrieva Niedras literārie darbi. 1901. Gadā iznāk romāns Līduma dūmos, kas uzskatāms par gadsimtu mijas izcilāko romānu un ar kuru latviešu prozā ienāk inteliģentā varoņa tips. Niedras inteliģents nav pasīvs, romantisks sapņotājs, bet gudrs, pašpārliecināts, aktīvs savu nodomu realizētājs reālajā dzīvē. Romāna darbības vide ir zemnieku saimniecība un muiža, bet sižeta pamatā trīs brāļu Strautmaņu, inženiera praktiķa, mācītāja morālista un alkoholismā ieslīgušā zemkopja, domstarpības un konflikti. Bet viņus visus vieno opozīcija pret vācu muižniecību. Pēc romāna sižeta uzrakstīta arī Lūgas zeme. Romāns, kad mēnesis dilst, aizsāk latviešu vēsturisko dēku romānu. Tajā vēstīts par notikumiem Vidzemē 16. Gadsimtā. Savukārt romāns Sikspārnis izceļas ar smalku psiholoģisko tēlojumu un cilvēka dvēseles slēpto īpašību astradzīgo atklāsmi. Pie labākajiem šī perioda īsprozes darbiem pieder stāsts Skaidra sirds, kurā risinātas sirdsapziņas un ētikas problēmas. Un pasaka zemnieka dēls, kur galvenais varonis atstāja lauku sētu, lai pasaulē meklētu jaunas vērtības un laimi. Andrieva Niedras dzeja apkopota krājumā Ceļinieka dziesmas. Tie romantisku alku un sentimentālas jūsmas piesātināti dzejoļi ar viegli uztveramu tēlainību. Vairākiem dzejoļiem komponētas melodijas. Īpaši populāra tautā kļuvusi dziesma Dažu skaistu ziedu. Par publicēto darbu honorāriem Niedre nopērk māju ar nosaukumu Pelītes pie Cēsīm un iegādājas žurnāla Austrums iespiešanas tiesības. Rakstnieks varētu mierīgi, labklājībā dzīvodams, kritikas labi ieredzēts un slavēts, turpināt savu daļradi, taču viņš nokļūst politisko cīņu krustugunīs. Andrievs Niedra kategoriski nostājas pret revolūcijām, jo uzskatīja, ka nevienu mērķi nevar attaisnot, ja tā labā upurēta kaut viena cilvēka dzīvība. Kad sākās 1905. Gada nemieri, viņš aicina tajos nepiedalīties un brīdina no veltīgas asins izliešanas, jo bija pārliecināts, ka latviešiem nevardarbīgi jāiet pretim savam nacionālajam uzplaukumam. Šie viņa uzskati tika uztvērti kā nodevība. Kad viņa mājas tiek nopostītas un izdemolētas, rakstniekam jāmeklē iespēja sākt visu no gala. No 1906. Līdz 1917. Gadam viņš ir mācītājs Matīšu, pēc tam Kalsnavas un Vietalvas draudzēs. Starp revolūciju posmā rakstnieks publicē maz. Nozīmīgākie darbi ir stāsti Pēteris Salna un stāsts par Karātavām. Pēc 1917. Gada revolūcijas Andrievs Niedra atkal sevi piesaka politiskajā dzīvē. Juku laikos, kad vēl īsti nav skaidrs, vai tāda Latvijas valsts vispār ir iespējama, viņš pauž uzskatu, ka vislielākais ļaunums pasaulē ir bolševisms un pravietiski paredz bolševiku varas nesto iznīcību latviešu tautai un zemei. 1919. Gadā Niedra labprātīgi kļūst par vācu militāristu sarorganizētās Latvijas alternatīvās pagaidu valdības ministru prezidentu. Pēc likumīgās valdības atgriešanās no Liepājas Rīgā Niedra aizbēg uz Vāciju, bet 1924. Gadā atgriežas Latvijā, tiek apsūdzēts valsts nodevībā un tiesāts. Pēc diviem cietumā pavadītiem gadiem prezidents Jānis Čakste viņu apžēlo, taču toreizējie ministri panāk viņa izraidīšanu no valsts. Rakstnieks savus trimdas gadus pavada Austrumprūsijā un strādā kādā lauku draudzē par mācītāju. Trimdā sarakstīts romāns Anna Gaigala. Vairāki stāsti, kā arī izcils dramaturģijas darbs Luga Kangars, kurā atspoguļots neatkarīgās Latvijas tapšanas laiks. Vēsturiski interesanti ir Andrieva Niedras memoāri, tautas nodevēja atmiņas un kā tās lietas tika darītas, kurās autors apraksta savas avantūriskās politiķa gaitas. Kā īpatnējs rakstnieka talanta uzplaiksnījums uzskatāms arī tēlojums Mana bērnība un mani puikas gadi, kas pieskaitāms pie kolorītākajiem autobiogrāfiskajiem darbiem latviešu rakstniecībā. Latvijā rakstnieks atgriežas 1942. Gadā, nacistu okupācijas laikā, taču dzimtenē nodzīvo tikai dažus mēnešus. Andrievs Niedra miris 1942. Gada 25. Septembrī Rīgā, apbedīts meža kapos. Beigas.